habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo khamiisa bisha noofambar waa 3 sanadka 2017ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com idaacaddana waxaa wada jir idin ku daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahre ciidlamo
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah Donald Trump oo faafiyey muuqaal islaam naceeba ka oo ay muslimiinta Ingiriisku ay ka caroodeen
in madaxweynihii Mareykanka ummado cunsuriyiina oo gruubyo Ingiriis oo cunsuriyiina oo Ingiriiska jooga inuu sawiradoodii iyo fiidiyodoodii la sheergareeyo dunida waxay tusaysaa Donald Trump qalbigiisa waxa ku jira iyo tiimkiisa waxa ku jira
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan shirweynaha afrikaanka iyo midowga yurub uga socda magaalada dalka Ivory Coast oo lagaga hadlay ficillo adoonsi ah oo dadka afrikaanka loogu geysto dalka Liibiya
les récentes images atroces des migrants vendus en Libye nous rappellent l'urgence d'agir
muuqaaladii cadhoodsooyada lahaa ee dhowaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xasuusinayaan sida loogu baahan yahay inaan arrinta muhaajiriinta degdeg wax uga qabano
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida sharci dejiyaasha Britain ayaa si cara leh uga falceliyey dib u faafin uu madaxweyne Donald Trump ku sameeyey video muslim naceeb aha oo barta Twitterka uu soo dhigay hogaamiyaha kooxda midigta fog ee Britain kaasi oo horey lagu helay hadallo naceeb ku dhisan dhowr sharci dejiye ayaa ra-iisul wasaare Theresa May ugu baaqay inay joojiso safar shaqo oo la qorsheeyey in Trump uu dabyaaqada sanadkan ku tagayo dalkaas xaqiiqdii kani maahan saaxiibkeena waxaana sidaasi yiri sharci dejiye David Lammy oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha kaasi oo intaasi ku daray in madaxweynaha Mareykanka aan laga soo dhaweynin Britain duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sidoo kale sheegay in ay si caddaanayso in Trump aan lagu soo dhaweyn Britain islamarkaasina dad badan ay dhaqdhaqaaqyadiisa Twitterka u arkaan kuwo dhaawac ku ah xiriirka Britain iyo Mareykanka hafayeen waa hadlay Theresa May ayaa sheegtay in Trump uu ku qaldanaa in uu Twitterkaasi uu baahiyo muuqaalkaasi muslimiin ceebka islamarkaasina dadweynaha Britain aysan ogolaanaynin fikradaha kooxaha midigta fog
isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiye ee dagaalka kula jira kooxda ISIS ayaa khamiistan maanta soo saaray in tan iyo 2014kii ay dalkaasi Ciraaq weerarada dhinaca cirka ku dhinteen 801 qof tiradan ayaa soo baxday warbixino bilo ah oo isbahaysigu ay soo saaraan kaasi oo ku aadan baaritaanada la xiriira suurtagalnimada inay jiraan dad rayida oo ku dhintay weeraradaasi dhinaca cirka bishii Oktoobar ayna dhaaftay ayay isbahaysigu sheegeen inay baarayaan 64 warbixinood oo noocan oo kale ah kuwaasi oo 5 ka mid ah la xaqiijiyey inay yihiin kuwaasi oo keenay 15 dhimasho waxaana wali furan 695 warbixinood oo kale oo la baarayay inay ku dhinteen dad rayid ah waxaana ay wararka isbahaysigu soo saareen intaas ay ku darayaan inay sii wadayaan inay xakameeyaan naftooda kalena xisaabtamaan ficillada suurtagalka ah inay dhaawac iyo dhimasho ku keeni karaan dadka rayidka ah ee aan dagaalka ku jirin
Badariga madhabta Katoliga Pope Francis ayaa tagay waddanka Bangladesh halkaas oo uga bilaabanayso booqasho 4 maalmood soconaysa Bobko waxa uu ka soo ambabaxay Myanmar iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqay xuquuqda aadanaha ay ku dhaleeceeyeen inuu si gaar ah uga hadlin xaaladda dadka reer Rohingya ee laga tirada badan yahay kuwaas oo xuquuqdooda ay muddo dheer duudsinayeen budistaha ugu tirada badan Myanmar xaaladda dadka reer Rohingya ayaa ka sii dartay tan iyo markii militariga Myanmar ay bilaabeen oo la ay ku bartilmaameedsanayaan xaafado iyo dadka ku dhaqan gobolka Rakhine iyadoo intaasi ay kaga jawaabayeen weeraro ay sheegeen in mutadiin ay ku soo qaadeen xarumo booliisa 620,000 oo dadka reer Rohingya ayaa u tallaabay dalka Bangladesh kuwaas oo ka baxsaday waddanka Myanmar waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dadkaasi ay xaaladoodu tahay kuwo daran
safiirka Mareykanka oo fadhiya jamciidda qoomaha ka dhaxaysa Nikki Haley ayaa arbacadii ka digtay dagaal nooca gantaalka nooca balistikada ah ee ugu dambeeyay ee kuuriyada waqooyi ay tijaabisay iyadoo sheegtay in waddanku qarka u saaran yahay xaalad dagaal iyadoo sidoo kale dawladaha xubnaha ka qaramada midoobay ugu baaqday in ay xiriirka u jiraan kuuriyada waqooyi waxana intaas ku dartay madaxweyne Donald Trump uu wada hadal dhanka telefoonka uu la yeeshay dhigiisa Shiinaha Shimbin oo u sheegay in la gaaray waqtigii Shiinuhu u joojin lahaa saliidda uu dhoofiyo kuuriyada waqooyi bishii Sebtembarna waxaa golaha amniga qaramada midoobay ay barnaamijka nuclearka iyo barnaamijka gantaalaha kuuriyada waqooyi aawadeed ay saareen cunaqabateen dhinaca dhaqaalaha oo xoogan taasi oo lagaga jarayo maaliyadda iyo waliba xanaanka shidaalka
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka duuli naga dhegeysanaysaan waa VOA
aynu ku bilowna ee wararka ka naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhaawacmeen miino lagu weeraray gaari ay saarnaayeen ciidamada Puntland oo marayay bartamaha magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan nooga soo diray Boosaaso
in ku dhow 10 qof oo isugu jira ciidan iyo shacab ayaa ku dhaawacmay qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo lala eegtay gaari ciidan oo marayay wada kamid ah wadooyinka magaalada Boosaaso maamulka Puntland ayaa isna dhankiisa sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah oo sababay qarxaasi marka laga yimaado 6 askari oo dhaawac uu soo gaaray iyo 2 qof oo shacab ah goobta uu qarxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamada amaanka kuwaas oo howlgal ka sameeyay halka uu qarxa uu ka dhacay iyo xaafadaha ka agdhow duqa degmada Boosaaso oo wariyaasha kula hadlayay bartamaha magaalada Boosaaso ayaa faahfaahin ka bixiyay qarxaasi iyo waliba sida wax loogu noqday
maanta ay 8:40 daqiiqo abaar subaxnimo ee waxa magaalada Boosaaso gaari ciidana oo howlgal shaqo ku jiray loogu aasay miina nooca qarxada waxa maxaytalkaas dhaawac ka soo gaaray 6 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda 2 qof oo shacab ah khasaare kale oo meeshaas ka dhacay ma jirin khasaare dhimasho meeshaas ka dhacay ma jirin ciidamada amniga ayaa meesha gacanta ku qabtay iyaga ayaana hadda meeshi maxay isla socodkii iyo nabadgelyada meesha waa meel xasilloon magaalada nabadgelyadeedu waa aad iyo aad u fiican tahay inta yar oo dhacday oo runtii aad saaka aroornimadii maahaana wax kalesto hadda rabsho ah iyo wax baa magaciisa taagan ma jirto waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala shacab weynaha magaalada Boosaaso waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dawladda kala shaqeeyaan horumarka kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasilloonida nabadgelyadu waa waxaanu ku noolnahay ciidanka ayaa hawshaas gacanta ku haya shaqo badan bayna saaka qabteen natiijadan waa soo saari doonaa insha Allah
si kastaba waxay arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada amaanka ay howlgallo ka wadeen gudaha magaalada Boosaaso welina waxaa xiran intooda badan goobihii ganacsiga sababo ku aadan ismarwaaga u dhaxeeya wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland iyo weliba ganacsatada Yusuf Maxamuud Fiowe Boosaaso
madaxda ka qayb galaysa shirweynaha Afrika ee Yurub ee ka socda magaalada Abidjan ee waddanka Ivory Coast ayaa isku raacay qorshe lagu soo dadgureynayo dadka muhaajiriinta ee Afrikaanka ee Liibiya ku xiran qorshahan waxaa sidoo kale qaatay oo ayiday maamulka ee qaramada midoobay taageerto ee dalka Liibiya inkastoo maamulkaasi awoodiisu ee dhinaca dhulka ay xaddidan tahay wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixinta shirkaasi inoo soo koobaya
midowga Yurub iyo Afrika waxa waajib ka wada saaran yahay in socdaalka muhaajiriinta uu noqdo mid si bini aadnimaha u dhaca sidaa daraaddeed waxay soo afjari karaan gabood fallada naxdinta leh ee lagula kaco dadka muhaajiriinta ah sidaasina waxaa sheegay madaxa golaha midowga Yurub Donald Tusk oo ka qayb galaya shirweynaha Afrika iyo Yurub uga socda magaalada Abidjan ee xarunta dalka Ivory Coast shirkan oo laba maalmood ay leeyihiin Afrika iyo Yurub ayaa looga dan leeyahay in diirada lagu saaro horumarka maalgashiga dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nolosha qaarada Afrika iyo wadamada Yurub ee muhaajiriintu ay tagayaan laakiin waxaa hareeray ka hadalka mushkiladda muhaajiriinta Afrikaanka arintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii bishan ay soo baxday warbixin muujinaysa in rag Liibiyaan ah ay ka ganacsadaan muhaajiriin madawa kuwa oo lagu kala iibsado wax ka yar $400 suuqyo xaraash oo ku yaala Liibiya dhexdeeda muqaalka sheekada ayaa dunida soo xusuusisay ficilada ka ganacsiga adoonsiga dadka Afrikaanka ah ee laga talaabin jiray badda Atlantiga qarniga hore qaladaan ay dunidu ka muujisay ficiladan ayaana keentay in ajendaha shirka Afrika iyo Yurub meesha ugu sarreysa laga geliyo ka hadalka xaaladda muhaajiriinta wasartaasku waxa uu sheegay in mas'uuliyadda wadareed ay tahay wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta ee faraha ka sii baxaysa waxa uu sheegay in markii laga soo tago ka ganacsiga muhaajiriinta Afrikaanka ah ay sanadkan oo kaliya badda ku hafteen ilaa 5,000 oo muhaajiriin oo doonayay inay nolol u raadsadaan Yurub warbixinta ka ganacsiga dadka madawga ah ayaa waxaa sii daayay telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka waxaana taasi ay dhalisay in dawladaha Afrikaanka qaarkood ay u yartaan diblomaasiyiintii ka joogay Liibiya waxa xigay dibadbaxyo arintan looga soo horjeedo oo ka dhacay Faransiiska, Senegal iyo Benin madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ugu baaqay Liibiyaanka ka ganacsada doonsiga in la soo taago maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka duniduna ay ku eegto dowladda Liibiya ayaa iyana ballan qaaday inay baareyso wararkan sheegaya adoonsiga laakiin Afrikaanka badankood ayaa ku eedeynaya siyaasadaha muhaajiriinta ee Yurub inay gacan ka geysanayso dhiirigelinta falalka gurracan ee noocan ah madaxweynaha Nigeria Muhammad Buhari ayaa ballan qaaday in muwaadiniinta u dhashay Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo qaybo kale oo dunida ah uu dalkooda ku celin doono isagoo ballaarinaya fursadaha bulsho iyo dhaqaale ee dalkiisa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo shirka ka hadlay ayaa sheegay inay waajib tahay in wax laga qabto mushkiladda muhaajiriinta.
Les récentes images atroces de migrants vendus en Libye nous rappellent l'urgence d'agir.
Muqaalada cadu tweet lahaa ee dhawaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xusuusanayaan sida loogu baahan yahay in aan arinta muhaajiriinta degdeg wax uga qabano. Tahriibka dhibaato ayuu leeyahay laakiin sidoo kale fursado ay dawladaha ay dadkooda tahriibayaan wax ka baran karayaan ayaa ku jira. Marka laga fiiriyo dhinaca horumarka, horumarinta shaqada, wada shaqayn buuxdana ay dunidu yeelato, dal walba mas'uuliyad ayaa ka saaran ilaalinta xuduudihiisa si mas'uuliyad leh. Laakiin waa in sidaa loo sameeyaa iyadoo la dhowrayo xuquuqda iyo sharciyada caalamiga ee qaxootiga iyo muhaajiriinta.
Hogaamiyaasha ayaa isku raacay inay sameeyaan guddi gaar ah oo difaaci doona muhaajiriinta, gaar ahaan kuwa lagu haysto kamanka magafayaasha ee dalka Liibiya. Madaxda ka qaybgalaysa shirweynaha Afrika iyo Yurub ee ka socda magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ayaa dhinaca kale isku raacay qorshe looga soo daadguraynayo dadka muhaajiriinta ah ee Afrika ee Liibiya ku xayiran. Qorshaha waxaa sidoo kale la qaatay maamulka ay qaramada midoobay taageerto ee Liibiya, inkastoo uu awooddiisa iyo dhulka uu maamulo ay xadidan tahay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku tilmaamay arrinta ka socota Liibiya dembi ka dhana bani aadnimada. Waxaana uu sheegay in qorshahan degdeg ah ee wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta ay isku raaceen 9 waddan oo ay hormuud ka yihiin Liibiya, Faransiiska, Germany, Chad iyo Niger. Intii uu shirka socday wasiirka arrimaha dibadda ee Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inuu dalkaasi kala soo baxay Liibiya safiirkii uu fadhiyay, isagoo sheegay in adoonsi aan la aqbali karin iyadoo lagu jiro qarniga 21-aad.
Maxamed Calaad Xasan ayaa warbixintaasi shirka madaxda midowga Afrika iyo Yurub ay ku leeyihiin magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast waxa ay isla soo qaadeen inuu soo koobay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah ugu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May in ay ku mashquusho ay diirada saarto argagixisada ka jirta gudaha waddanka UK sida uu hadalka u dhigay, isagoo arrintaasina kaga jawaabayay dhaliil Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ay Trump ku dhaliishay in uu sii faafiyey muuqaalo ay muslim nacayb ka buuxaan oo ay baahiyeen qoroliyo ka tirsan garabka midig. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
arinta ku aadan in madaxweena Donald Trump oo Twitterkiisa ku sii baahiyay video uu soo dhigay bartiisa Twitterka siyaasi xaqdir Ingiriiska ee midigta fog taas oo cambaarinaad farbadan madaxweena Donald Trump uu kala kulmay bulshada muslimiinta iyo siyaasiyiin kale videogan oo si aan sax ahayn lagu sheegay qof wax weerarayay nin muslima inuu yahay ayaa kasoo muuqday Twitterka Jada Francis oo ah madaxa ku xigeenka xisbiga Britain First ee suguloodiga nacab afayaanu hadashay qalka cad ee Mareykanka ayaa waxa ay fiirtay in Trump aanu garanayn sida uu videogaasi online ka uga helay baahinta videogaasi ee Trump u baahiyo ayaa waxa cambaareysay rasuulaha dalka Ingiriiska Theresa May waxa ay sheegtay in Donald Trump uu ku khaldan yahay in uu baahiyo waxyaabo naceeb ah oo dhibaato ka dhaxdhalin karaya bulshada waxana ay sheegtay in xisbigaasi ee arikan videoga baahiyay aanu ahayn mid ka tarjumaya qiimaha wadanka Ingiriiska laakiin Donald Trump ayaa isla arbacadii ku soo jawaabay Twitter kale isagoo Theresa May ugu yeeray inaysan isaga ku mashquulin oo ay ku mashquulsho sida uu yiri waxa uu ugu yeeray muslimiinta xaq jirka ee wax burburinaya ee dhibaato ku haya buu yiri boqortooyada Ingiriiska baahinta videoyadaasi ee naceebka muslimiinta ka dhanka ah ayaa waxa cambaareeyay muslimiinta Mareykanka Ilhan Kagri waxay ka tirsan tahay guddiga muslimiinta ee waddanka Mareykanka
these kinds of views It shows it gives validity
aragtiyaha noocan ah waxay muujinayaan oo ay sharci ka dhigayaan heerka naciibku gaarsiisan yahay kaasoo ah in dadka la kala qaybiyo waxa kaliye ee fiidiyowyadan laga doonayaa waa inay sameeyaan naciib iyo in dadka lagu qasbo inay ka baqaan kooxo inay ka baqaan muslimiinta oo naciibna dhexdooda la dhigo taasoo ugu dambeyntii keenaysa qalalaase mana aha arintaasi waxaan la rabo wadankan
and this is something we do not want in this country
sidoo kale madaxa isku dubaridka golaha muslimiinta ee Mareykanka Nihad Awad ayaa isaguna sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ahayd in la taliyo
is not advised by an adult person at the White House.
Waxay muujinaysaa in madaxweynaha aan aqalka aad u kala talin qof qaan gaar ah, awey dadkii isaga u kala shaandheeyay warbixinada, awey dadkii fiidiyowyada iyo Twitterada u qiimeeyay, waxa uu hadlaa aqalka aad, aqalka aadna waxa uu hadlaa qaranka, qarankanina waa mid hoggaanka u haya dunida.
Is the leading nation in the world.
Afayaan oo hadashay aqalka cad ee Mareykanka Zara Huckabee ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump ujeedkiisu waha in dadku ay feejignaadaan. Waxa sheegtay in halistu ay tahay mid jirta oo dhaba dadweynahana looga baahan yahay inay markasta ay feejignaadaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Dhanka kale muslimiinta ku nool Britain ayaa si weyn uga carooday faafinta Donald Trump ee muuqaalka muslim naceebka uu ku salaysan yahay. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haji ayaa arrimahani iyo suuragalnimada in Britain ay joojiso booqashada la filayo in dhammaadka sanadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu halkaasi ku tago waxa uu ka wareystay Maxamed Ibrahim oo ka mid ah madaxda jaliyadda Soomaalida ee Britain kana tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka.
Runtii arrintani waa arrin aad iyo aad u falxun siyaasad ahaan. Dalkan Ingiriiska waxaa lagu yaqaanaa ummad dunida oo dhan soo dhaweysa. Marka in madaxweynihii Mareykanka uu maanta muslimiinta usoo jeesado oo welibana personally shakhsi ahaan ummado cunsuriyiina oo gruubyo Ingiriis oo cunsuriyiina oo Ingiriiska jooga inuu sawiradoodii iyo videodoodii la sheergareeyo dunida waxay tusaysaa Donald Trump qalbigiisa waxa ku jira iyo tiimkiisa waxa ku jira naceeb gooniya ay u qabaan mataqaanaa muslimiinta runtiina isaguna siyaasad uu isticmaalayo marka dadku yaana ilaawin ninkani waa nin madaxweynihii hore Mareykankii madoobaa ku yidhi kuma dalan Mareykanka ee soo saar dhalashadaadii marka dadku yaana ilaawin ninkan la doortay waa nin Barack Obama oo Mareykana oo la og yahay oo ku dhashay Mareykanka oo leh uma qalmatid madaxnimada waxa tahay nin madow Afrika ku dhalatay meeshaadii ku noqo ninka saa ula dhaqmayay ummad Mareykan oo madow muslimiin wuxuu ku sameynayaa marka
waa yahay laakiin hadda marka la eego dabcan Theresa May waxay sheegtay in qoraalkaas uu ahaa mid khaldan inuu sii faafiyo madaxweynaha dalka Mareykanka mudanayaasha baarlamaanka qaarkoodna waxa ay dalbanayaan in la joojiyo safarka ama booqashada uu halkan ku iman doono Donald Trump dhammaadka sanadkan marka ma isleedahay arintaas waa ay dhalan kartaa oo waxaa suuragal ah in Britain ay ka mamnuucdo dalka inuu soo galo Donald Trump
horta dalka ingiriisku maraykanka kama maarmo xagga dhaqaalaha iyo xagga ammaanka dunidaba, laakiin inuu Donald Trump dalka yimaado su-aal baa saaran. Dalkan waxa uu soo socdaa farxad gooniya, waxa uu soo socota boqortooyo oo isguursanaysa. Marka inuu isagu diyaarad soo qaato waxa qaso oo lagu mudaharaado, boqortooyadaan aqbalinba. Marka imika waxaan maqlayay siyaasiyiin badan oo baarlamaanka Ingiriiska ka hadlay oo waxaan yiri waxaan uu sameeyey waa wax la aqbali kar maaha, waa waali ma isagaa cunsuriya, miyuu waalan yahay, maraynku ha cadeeyaan. Theresa Mayna maanta waxay joogtaa Cumaan, waa hadal wanaagsan oo adag bay tiri. Ay tiri waxaas waan ka soo horjeedaa, waana khalad. London mayorki waa ka hadlay, wasiiro Ingiriisa oo muslimiin iyagu u dhashay iyaguna way ka hadleen. Waxa cajaayiba iyadii uu soo jawaabay oo uu ka dareeba oo wuxuu ku yidhi aduu dalkaaga ilaasho annakaygan ilaashanaya.
Ma isleedahay arrimo siyaasadeed ayaa laftirkiisa uga dan leeyahay waxyaabahan faraha badan ee uu qorayo ee mararka badan muranka dhalinaya?
Aad iyo aad waa su-aal wanaagsan. Waxaan ku tilmaamayaa ninkan waxaa lagu doortay uu yidhi dadkii caddaa ee Mareykanka joogay ee danyartahaa ayaa la ilaaway, kambeynka saasuu kusoo galay. Maanta caawa Mareykanku imika way soo toosayaan. Maanta wuxuu uu saxiixayaa Kongaresku ama Senatku tax bill oo cashuuraada oo dadka taajiriinta welibana tax cut la siinayo, lacagtooda la jarayo sanadkii bixiyaan, oo taajiriinta maka la caawinaya. Marka messagekiisi uu kambeynka kusoo galuu lahaa danyartan caawinaya ayaa isu bedeshay taajiriintan caawinaya. Marka labadii shay buu isku qasaya markaas. Marka wuxuu sameeyey dembi gal, dembigaasi ha kuu galo TV-yada dunida ha kaa hadasho, laakiin tax cutkan ku hoos qaray. Marka siyaasad gooniya uu dan ka leeyahay ayuu arrintan basically wuxuu iska doortay dagaal aan loo baahnayn.
Haddaan usoo noqonno dadka muslimiinta ee dalkan ku nool iyo dabcan sida aad sheegtay dadyowga kala duwanba muddo dheer waxay ku wada noolaayeen isfaham iyo isku dulqaadasho iyo in lays ixtiraamo, dareen intee le'eg ayaa dadka muslimiinta ku dhalan kara markay arkaan Donald Trump oo wax ka sheegaya waddan ay ku nool yihiin?
Doorto laba shay baan u kala jibinayaa jawaabtayda. Mid waxa weeyaan dagaalkii lalahaa irhaabnimaha lala dagaalamo oo fikradaha xagjirka ah lala dagaalamo. Dee laga yaabo inay dad badan oo dhalinyaro muslimiina inay arrintani fogeysaba ay dhahaan inoowad gaalada naceeb bay noo qabaan, dee annaguna waan nabcaanana waana laynaynaa. Marka laga yaaba inay dad arrintani fogeysaba, marka dagaalkii lala dagaalamayey ayuu arrintani kasoo horjeedaaba oo dhibaatuhu kor usii kicinayaaba. Taas horta waa mid. Ta kale ku xigtaana waxa weeyaan dee annaga muslimiin hooyooyinkayo waa dumarkayagii caruurtaydii waa dalkan jooga muslimiina. Marka in qolo reysiso UK joogta uu magacooda kor usoo qaado dariiqa dadkiibuu arrintiibaa normal laga dhigayaa inay caadi tahay oo muslimiin la yaryan karo. Marka taasina laga yaabaa dad badan oo la baqanayay cunsurnimadooda inay kalsooni siiso oo masaajidada nagu soo taagarayaan, dhibaatooyin caynkaasay abuuri kartaa. Taariikhda dadkuna yaana ilaawin ninkii Hitler 1930s-ka Jarmalka, ninkaas dee waa la doortay isagana oo si dimuqraadiya lagu doortay. Yuhuuddu ku bilaabay cay businessyadoodii baa la taagarayay, markii dameyigii baa la layay, isagii baana layay. Marka ogaada taariikhdu laga yaabaa ilaahay naga ilaaliye way soo gureytaa, laga yaaba waxay isbedelay dadka matalayoun. Marka intaana la iska ilaaliyo oo laga feejignaadaa muhiima.
Kasi waxa uu ahaa Maxamed Ibrahim oo kamid ah madaxda jaliidda Soomaalida ee Britain kana ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka, waxaana uu u warramayey wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haye Zaara, maxaynu xiga
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa farsamayaqaankan ka codsanaya bal inuu noo soo qabto hees dabacsan oo weliba diiran.
naga dhageysanaysaan waa v o a dhageystayaal guru waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijka wargeysyada oo aad dhageysataan xiliyadan oo kale iyo sidoo kale dooda gaaban balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida sharci dejiyaasha britain ayaa si caro leh waxa ay uga falceliyeen dib u faafin oo madaxweyne donald trump ku sameeyey video musulnaceeb ahaa oo uu barta twitterka soo dhigay hogaamiyaha kooxda midigta fog ee britain kaasi oo hore markaasi loogu helay hadallo nacayb ku dhisan dhowr sharci dejiye ayaa ra-iisul wasaare theresa may ugu baaqay inay joojiso safar shaqo oo la qorsheynayay trump wadabiyaaqada sanadka soo socda ku tegayo britain
safiirka dalka maraykanka u fadhida qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ka digayaan gantaalkii nooca balastikada ahaa ee ugu dambeeyey nood kuuriya amaba kuuriyada waqooyi ay tijaabisay iyagoo sheegay inuu adduunku qarka u saaran yahay xaalad dagaal iyada oo intaasi ku dartay in dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobayna ay ugu baaqayso inay xidhiidhka u jiraan kuuriyada waqooyi intaasi waxaa warkaasi uu ku daray in madaxweyne donald trump uu wadahadal dhinaca telefoonka la yeeshay xisbigiisa shiinaha Shin Bin si uu ugu sheego in la soo gaaro xilliga shiinuhu uu joojin lahaa saliidda uu dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi.
Badariga madhabta Katoliga ee Pope Francis ayaa tagay wadanka Bangladesh halkaas oo ay ugu bilaabanayso booqasho 4 maalmood ah. Boobku waxa uu ka soo ambabaxay Myanmar iyadoo dadka u dhaqdhaqa xuquuqda aadanaha ay ku dhaleeceeyeen inuu si gaar ah uga hadlin xaaladda dadka reer Rohingya ee laga tirada badan yahay kuwaas oo xuquuqdooda muddo dheer ay duudsiinayeen budistaha ugu tirada badan ee dalkaas. Xaaladda dadka reer Rohingya ayaa ka sii dartay tan iyo markii militariga Myanmar ay bilaabeen walaalay ku bartilmaameedsanayaan xaafado ka tirsan gobolka Rakhine iyagoo markaasina taa uga jawaabay weerar ay niman mitidiin ah ku qaadeen xarumo booliis ah. 420,000 oo dadka reer Rohingya ayaa u talaabay dalka Myanmar. Mar daris ay yihiin dhinaca Bangladesh ee qaramada midoobay ay xaaladoodu ku tilmaamtay istirtir.
Sabigistiil wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hay'adda dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ayaa walaac ka muujisay qoysas fara badan oo dadkooda ay ka kala xayiran yihiin muddo ku dhow sanad, iyadoo dhawaan ay wareegtooyin amar madaxweyne ah lagu khafiifiyay amarkii ka dhanka ahaa dhowr wadan oo ay Soomaaliya ku jirto in dadkoodu ay soo galaan dalka Mareykanka, isla markaana aanay wali caawin qaxootiga Soomaalida ee gudaha dalka Mareykanka. Warbixintan ayaa haddaba waxaan ku eegaynaa arrimaha qoysaskaasi kala qaaran, waxaana inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Walaaca hay'adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sanad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mid ah dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blummer waa madaxa hay'adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay'addu ay keenaysay waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay'addaasi in kiisas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have, you know, a caseload of, you know, several hundred people and only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa kiisas isdul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa la soo qaadayo dhawaantan. Qaar yar oo ka mid ah ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhagan yahay. Dhammaan kiisaska Soomaalida ah waa lagu wada dhagan yahay. Waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda, gaar ahaana dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan. Qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda iyadoo la eegaynin halka ay ka soo jeedaan. 9-ka cisho waxay ahaayeen kuwa saameeyay qaxootiga dhowr wadan oo muslima Soomaaliyeed ay ku jiraan, laakiinse tani way ka duwan tahay. Angie Plummer waxay ii sheegtay hay'addeeda in dowladda ay ku soo wargelisay inaysan sugin cid imaanaysa sanadkaasi dhammaanaya. Xeryaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisa, dalalka dariska ah Kenya baha ugu badnaatee waxaa ku jira qaxooti boqolaal kun ah oo dad Soomaali ah. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid ah inay yimaadaan, laakiinse qaar badan oo ay u dhammaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisii dibdujinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay. Xasan Sheekh Cumar waa wariye ku nool magaalada Nairobi, waxaana hay'addii u heshay dibdujinta Mareykanka ay ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo ciddii uu ku soo degi lahaa intaba. Laakiinse rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne. Ilaa iyo haatan weli xasan looma soo jawaabin, inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi horey loo qaaday cunaqabateenteedii.
Dadweynihii Mareykanka waqti badan ayaa qofka ku qaadanaysaa, wareysiyo badan ayaa layska qaadaa. Wareysiyadii oo dhan waan ka soo gudbay. Waqtigii ay qaadatana muddo dheer ayay ahayd. Rajo waxaan lahaa ah, waxaan ka helay Mareykanka weliba waxaa yani la ii sheegay gobolka aniga aan tagaya xitaa waa la ii sheegay, waa dareemi kartaa marka qof la yidhi gobolkaas ayaa tagaysaa, waana lagu aqbalay, waana tegi doontaa, kadibna arrinta sidii uu moodaya aysan noqonin. Marka keligayna mahay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga ayo arrintaasi ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaar garoobeen inay baxaan.
Haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'adaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn?
It's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They pay for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyad jab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga rabay. Waxa ay sugayeen in kiisaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dib u dejin. Qoysaskoodii waa la wareystay. Waxay bixiyeen lacagaha DNA-da. Waa la ogolaaday kiisaskooda. Waxay soo mareen waddo dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyay. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn. Xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xannibaadan. Marka waxaan rajaynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. Qoysaska la gedisan oo aan la xiriira ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis oo ka mid ah meelaha dadkaasi loo soo waday in dib u dejinta loogu sameeyo. Waxayse ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda, rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan. Waxaan Angie Plummer, madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka, aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dowladda Mareykanka.
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact families.
Waddankeennu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacan ka geysashada dadaallada gargaarada bini'aadanimo bixintooda, ayna qiimeeyaan kala maqnaanshiyaha qoysaska.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Axmed Xasan Colaad ayaa soo jeedinaya.
Waxaan oo walaalkan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in amniga magaalada Muqdisho wax weyn laga qabanayo, iyadoo mas-uuliyiinta dowladda ilaalada u ahna lagu amray inay diriis gaar ah ay qaataan oo dowladdu ay soo samaysay. Mana ahani markii ugu horreysay oo dowladda arrimahani caynkaana ay ku dhawaaqdo. Haddaba ku dhawaaqista dowladdu ay ku dhawaaqday in amniga wax weyn laga qabanayo kii hore maxuu kaga bedelnaa doonaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qaybgelaya ugaas Cali Xaashi, ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey ugaas Cali Xaashi, ugaas, dowladdu mar kale waxay ku dhawaaqday inay amniga wax ka qabanayso hubkii magaalada wax ka weyn AK-47na aan lagu qaadan karin, diriis gooniyana la sameynayo, horena waa u sheegtay dowladdu. Maxay kaga bedelnaanaysaa arrintani dhawaaqidii hore dowladda ugu dhawaaqday?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa salaamantiin dhammaan bahda idaacadda. Arrinkaasi wax hadda nagu cusub maaha. Dhar la bedelo ama tuuta la bedelo ama kaaki la bedelo iyo la yiraahdo 3 qori ha la qaato ilaalada ama mas-uuliyiinta dowladdana ha la siiyo 3 qori dharkana ha laga bedelo, ciidan dhar laga bedelay wax amniya oo wixii hore wax ka bedeli karaa inuu ka sii dara maahane ma jiraan. Sababtu ay tahay 100 goora laysku dayey waa wax naga tuuta badan oo naga dhar badan, 100 nooc oo kala jaada magaaladan wadayaacaya wax xakamaysanuna ma jiraan. Marka meel inta la tagtago la soo wareego la yiraahdo waa in la bedelaa tuutaha la bedelaa oo dharaan keenay, dharkay keenaan 100 kooda yaalla oo la wada wataa. Kuwa waxaad arkaysaa magaalada intaasaan joogni, kuwa aad leedahay waa kuwa aanan maxay ahaayeenaad arkaysaa. Marka wax ka bedelaya waa inay ka sii daraan maane, haba yaraatee ma jiraan.
Marka waxa leedahay dhawaaqii hore waxba kagama duwan
kii hore uu la mid yahay, waxa uu ka bedeli karaa haba yaraatee ma jiraan.
Waa yahay Cabdirashiid, isla su-aasha
علاد وكفكر دونا هاي وزكا وزير أمن الصومالية حالي سجى يرجع وزارها سقطها أيضا يتهاي مجال هذا جورين هي دافع هذا كله دوان دور برع دور برع إذن كنت جاي نكرمير إن وزير أمن الصومالية وشيء وكل واقعي مركلنا دولته أي شيء إن أفر أسكري يو قرأ كيف يستمر مسؤولين الدولة الفدرالية الخيسة وذين كرين هري أمر كان قلها وزير ده أو أنسحية أو جوان وغسل صارين إن وأنا لو قالي أنت بدل نحل بعنا دي مسؤولين توي خاتين إن أمر كدولة ده إن يرو كلي هرتين أنت يرو هرتين وزير هو قالي بري أو جماعة وجه كذا بيانا أمر كاسي وحوشة وزير كنا بدل قلايو أسكري جي على يسوي دريس الآن مجال ده وتا عندما ذو حلو أمر إني سوقتان وإحران هوتيلز عليهم دريس قارة عليهم أدي كارة وزارة أمن وانس عسي وقارة مركا علاد حتى وعمودين يتاس حد ومجال ده مقدس وقيس وقيس مركا سعوتين ومبضنا بغلكي سقاشان أسكري دريس الآن ومجال ده حش عدا انت بدن أسكرت وإشرعي يزيهن أو حي لجرى المسؤولين في الدولة ده
مركا وحلال هاي
واحد بدنا عطوش واحد بدنا علاد سكب دريسة يعني وزير أمن هذا الكيسة وأنا متدح الجلا وواحد بدنا كتير.
مركب حلا هذا الكلام وواحد بدنا شكرنا
يعني. إيه علاد حسير عنا بس أنا هذا إنه كوجود جرنا نوفمبر مجال هذا قريب هذا دمبة أهل وأمن جدوا حصلنا وولب عيد ما.
وكيف عبد الرشيد وعلي هاي وحول بي أرنتانو. أي قبنا يستولين عقلي وكؤادنا ووحي هو روح بقى لقبر تيولي
ولكي عبد الرشيد وما سيني هاي طوبا الله تقو إيو ميرو لصوب بغضاهي أبنقى لقو حسيليه لمده كرو ورانا الله معرق مر الله أركي دون السان قبو إلهي ساتن سي انا هين الهي ابلغه ونوغو دغه ما هاني ان ابنغي وا قبناي
دي
واحنا دحددي سبب لا جوجي لها تي وناسه بلودا لا جوجي لها وزيرك ابنغا يو رئيس الوزراء ان حتى واحنا مريا عدي دانو ما جيرتو لكن وددي دي ما كو جوغنا وايورت تاسا اسوي دي
حدي ما كان
زين وا لا حلي كرا امنيغي ان كادلينا لالي امنيغي سو ان لا حكمي او وخي هورتا الفعل كي لا موجيو سومان اسكريا نركا بدلي صدح قوريان بابور ساري ابني لو ما حكمي كرو نفتنا ان لا كبابيه وا لا قورق بدنيا رنت انو دادعن ان ما املينايو هورنا وانو شغا هاتنا وان ليا وخي هور وخي كبدلنتاي هبا يراتي ما جيران مركان سببيهو ان عسكرتي دولده iyo kuwa aan la aqoon kuwa u shaqeeya shirkado iyo kuwa hoteelo u shaqeeya iyo kuwa jinnahan ku saaray boqol tuuto kala nooc aad arkaysaa caalamka inta dhar laga wato ayaa magaalada Muqdisho kaliya laga wataa oo wada ciidana nool baan ay dikaar iska soo jaraya marka adeer sida lagu xakamayn lahaa taasa isweydiin rabo difficile marka ma ka bedelna
marka waxa leedahay haddii qaabka wax u socdaan wax la soo gudbin
wax ay soo waxay uga dartaa ma hanay شو كلنا يساعد مجرد
هي عادي شيء أنا شيء لو شيء بس كسوم وح مغدا سوما
على فكرة كاسمك دون عن قوانيا إن أمانك مقدسه هذا سومالي ذو حترة بقول كي بقول لكن أنا أهم كم كي بكون واحد بدل سوتر يا مان مان كده بس أمانك مقدسه وحنا قلنا يعني سو هجاجة يعني
معاك بدل
لغة بدل كي مدى وحوي هاي وحاول يسقين حرير طوط هاي نحمر يسا شعب كي إذا ما ده أمانك رئيس الوزراء هو بيقول شيء جاي علي مركب وغشود وكوجد جري
شعب كده
صوب حرير إن لو صوب بنتيجي حبنا شباب كتر أو الشعب كيس هو شيء جين أو إذا ماذا السي حب لحرير تعرضت قعدتنا لغو صور لجاي مركا علاج وظيفة غينا سعته شعب ك وحلوقة بهاي هنا تاجران إذا ماذا سي أمان حبود يدلك جارهان مقدس الله حسليه أمان كمقدسنا علاج هذا إن لها إن عرل سريش وما أنا وحوي وكده وين هاي سري ورقة وأهنجرة
هاي حلقة قبتي يا
وحوي قبتي هي هذا أمني قاعد شقينا وحوي قبتي إذا ماذا أمانك وإذا ما ذو أي كور تجي يعني فلال دور أو أمني كبعسن كلية هذي اللي في عزيز زوجة
مركز في مركز في سودنك تلياتي أو نبسط بدي بولس كبا ولا حتى لما مجا عبل لما هون كذي war
khayr oo sheegaya anagu meel aan la joogin aan dhaa Cabdi Rashiid tagay khayr badan Allah siiyo wiilkayga een magaalada Muqdisho anagu joogaa kulliiba inta uu ka hadlayo ma qaanno wiilku ma een bariga Afrika iyo meelahaas een inuu miyo ka yimid North America iyo inuu ka yimid aan u maleynaya een tani subax dhalatay saacad lagu ma aadin karo een anagu nabad waan rabnaa
sa
nolol waan rabnaa abnu waan rabnaa
idii kala tigiin ina qayb ka qaadatay cadiil baasi dhaqankaas
laakiin odayaasha dhaqanku
horta
dowrkoodii bal ayaga ha loo gacan baneeyo ma fahamti dawladdu ayada wax kasta isku soo koobtay dad macnaha dadka ay adeegsanaysaana dad bahash een hawlaha
ahlooha
maba ahanba marka waxaan leeyahay een shacaba soo sheegayo ee laba jaanib oo diriraysa in ummad masaakiin lagu dhex tuurana waa laga rooyay shacabkan waa masaakiin qolo u arxamaysa oo ma jirto arxan gooniyo u haysta anigu markaa waxaan leeyahay war meeshan een ra'iisul wasaaru meel uu tagay uu tagay karaa ra'iisul wasaaru waa nin ciidan wato oo nin hubaysan weeye een wasiir gaabdu waa nin hubaysan oo ciidan wato markaa een magaaladu xilliyada 8:00 to 9:00 waa kala dhacda la yiraahdo codkiisa meel kasta uu tegi karaa marka taasta amnigiiya lagu sugay lama dhihi kare anigu waxaan rabaa baabuurka yaraan meeshaan ka qaato habeennimo afgooyo tago soo noqdo balca tago soo noqdo markaas amniga la xaqiijiyey waa dhihi karaa balse dalku horta marxaladda uu hadda ku sugan yahay ina wiilku wax ka fahmaa fiicnaan lahay maadaama inuu wax ka qoran dhinaca abniga uu yahay inaan wax qiyaaliyana aan dadka dhagahooda maqalsiino u sheegnana waa laga qurux badan yahay war aan wax wada saxne maxaa la wada tashado ayaga laftigood cid kastaba ha ahaatee bal dalada soomaaliya
marka waxaan leedahay amniga wax weynaha laga qabto gaar ahaan meelaha wax ka dhacayaan sidii habeenida lasoo dhaaf guriwaayo kale wax ka dhaceen oo kale
weertoosta ka dhacay isaguna wuxuu leeyahay wiilkay meel kasta waa amnigii waa la xaqiijiyey
marka meelahaasoo kale waxaa la qabtay
marka bal magaaladii Muqdisho keliya bal hal la xasiilo bal intii kale loo kaay
aad oo maatintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen ugaas Cali Xaashi ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Axmed Xasan Xalaad aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad xilidan kala dhegeysataan
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijkana waxaa soo diyaariyay wariyaha London Ridwaan Xaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan mid ka mid ah studiyada VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ibrahim oo wargeyska Japan Times ee ka soo baxa magaalada Tokyo ayaa warbixin waxa uu ka qoray weerarada ay ciidamada Mareykanku la beegsanayaan kooxda Daesh ee Soomaaliya wargeysku waxa uu qoray in militariga Mareykanka ay duqeymo cirka ka fuliyeen waqooyi bariga Soomaaliya waxana weerarkaasi lagu dilay hal qof kooxda Islamic State ama Daesh ayaa gobolka ka wada in ay shaqaaleysiisato dhalinyarada yaryar ha yeeshee dadka khubarada dhinaca argagixisada ah waxa ay ku doodayaan in aanay cadeyn xilligan awooddooda isla markaana ay tira ahaan aad uga yar yihiin kooxda Al-Shabaab
wargeyska oo soo xiginaya war qoraal oo ka soo baxay ciidamada Mareykanka ayaa qoray anagoo kaashanayna dowladda Soomaaliya waxa ciidanka Mareykanka ay qaadeen weerar lagu bartilmaameystay kooxda Daesh ee Soomaaliya 7 iyo 20kii bisha November weerarkaasna waxaa lagu dilay mid ka mid ah argagixisada wargeyska waxaa kale uu qoray in Colonel Cali Cabdi oo ah sarkaal ka tirsan militariga oo ku sugan meel u dhow deegaanka Qandara ee Puntland uu sheegay in duqeyntani ay ka dhacday meel aan ka fogeyn buuraha Qandara.
waxaanu maqalay qarax aad u weyn oo ka dhacay goob lagu magacaabo Dasaan oo ka shisheysa magaalada Qandala. sidaasi waxaa laga soo xigtay Colonel Cabdi Cali. weerarkaas kadibna waxaa kooxda Daacish ay ka carareen goobta. kadibna waxaanu booqannay isla goobtaas oo aanu ku aragnay hal qof oo ku dhintay weerarkaas dhinaca cirka ah. sidaasi waxaa yiri Cabdi.
bishii aynu soo dhaafnay maleeshiyaad ka tirsan Daacish ayaa waxay qabsadeen magaalo ku taala Puntland. waa markii ugu horreysay oo magaalo ay qabsadaan tan iyo markii ay soo ifbaxeen oo ku beegan sanad ka hor. kooxdan oo sheegatay inay ka tirsan yihiin Daacish ayaa ka go'day Al-Shabaab oo xiriirka leh ururka Al-Qaacida.
wargeyska Washington Post haddaan u gudubno Ibraahin oo ayaa isna waxa uu warbixin u qoray uu cinwaan uga dhigay in militariga Mareykanku ay sheegeen inaysan jirin cid rayad ah oo lagu dilay duqeyntii ka dhacday Soomaaliya bishii Agoost ee aynu soo dhaafnay. wargeysku waxa uu leeyahay baaritaan ay sameeyeen ciidanka Mareykanka oo la xiriira weerarkii xoogganaa ee bishii Agoost ay ciidanka Mareykanka ku fuliyeen Soomaaliya ayaa ah mid ka hor imanaya wararkii horay ay u shaaciyeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee ahaa in caruur iyo dad rayada lagu dilay weerarkaas.
weerarka Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Buriire bishii Agoost 25-keeda ayaa abuuray caro xoog badan, iyadoo dadkii ku dhintay weerarkaasna meydkooda lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. taliyaha ciidanka ayaa xilligaas wuxuu sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay ahaayeen dad shacaba, iyadoo dhan karana uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose in weerarkaasi oo lagu dilay 10 qof ay ka mid ahaayeen 3 caruur.
wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ay shalay oo 4 ah sheegeen in kadib qiimeyn ay sameeyeen ay muujinayso in dadkii weerarkaasi ku dhintay aysan ku jirin dad shacab ah. ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay ma jiraan mas-uuliyiinta dowladda. weerarkan muranka badan dhaliyay ayaa dhacay bishii Agoost iyadoo lagu qaaday beer ku taala deegaanka Bariire.
maamulka Trump ayaa horaantii sanadkan wuxuu ansixiyey in la ballaariyo howlgallada military ee Mareykanku uu ku qaadayo Al-Shabaabta Soomaaliya oo xiriir la leh Al-Qaacida. Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu ka fuliyey ku dhawaad 30 weerar sanadkan oo keliya. ciidanka Mareykanka ayaa ka wada Soomaaliya tababaro iyo in ay ka taageeraan ciidanka dowladda howlgalo military. ciidanka Mareykanka ee hadda ku sugan Soomaaliya ayaa gaaraya 500 qof.
ugu dambeyn wargeysku waxa uu leeyahay ururka Al-Shabaab waa ururka ugu halista badan ee qaaradda Afrika xilligan, waxaana weli ay maamulaan dhul ballaaran oo Soomaaliya ka mid ah, inkastoo horay looga saaray magaalooyin badan oo markii hore ay ka arrimin jireen. kooxdan ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii xoogga badnaa ee dhacay bartamihii Oktoobar, kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho, islamarkaana ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 350 qof.
intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysada oo ay si wadajireed kugu soo jeedinayeen Ridwaan Xaaji Cabdulle oo barnaamijka noo diyaariyay wariyahana London, iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
inta mar kale aynu kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mar kale dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanada Xamda Queen.
markaasi sanahnada xabdakuwi ayaan kusoo gabgabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Ciidle iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadatay idaacadda soo saaritaankeedii oo idinle sidaa iyo sidaa.